Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У першыню невыязных апазіцыянераў не прапусцілі праз беларуска-расейскую мяжу. Адміністрацыя шпіталя, куды паклалі Сергея Каваленку, звярнулася ў суд па дазвол прымусова карміць яго. Дырэктар радыётэлевізійнага цэнтру звольнены пасля таго, як даў апаратуру для мітынгу апазіцыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мянску 22 гадзіны, ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Офіс еўракамісара Штэфана Фюля заяўляе, што ведае пра затрыманне беларускіх палітыкаў Анатолія Лябецькі, Сергія Калякіна і Аляксандра Трошчанкава і будзе сачыць за развіццём сітуацыі. Беларускія палітыкі былі знятыя з цягніка, калі накіроўваліся праз Маскву ў Брусэль, дзе заўтра павінна быць прадстаўленая праграма дыялогу еўразвязу з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Паводле офісу Фюля, Еўропа гатовая прапанаваць беларускаму народу нешта лепшае, чым тое, што прапануе рэжым Лукашэнкі, які грунтуецца на прыгнёце. Падрабязнасці пазней у праграме. Прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Дэвід Кэмерон заявіў сёння, што дзясяткі сірыйскіх службовых асоб з увагі на міжнародныя забароны на іх паездкі не змогуць наведаць летнія алімпійскія гульні ў Лондоне. Сірыйскія спартсмены, паводле Кэмерона, будуць дапушчаныя ў Вялікабрытанію для ўдзелу ў гульнях, таму што спартоўцы не павінны быць пакараныя за грахі рэжыму. Былы прэзідэнт США Джордж Буш старэйшы плануе падтрымаць кандыдатуру Міта Ромні на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Прадстаўнік Ромні паведаміў, што два палітыкі павінны сустрэцца ў чацвер у Х'юстане, у штаце Тэхас, дзе яны плануюць сумесны публічны выступ і сустрэчу з журналістамі. Прэзідэнцкія выбары адбудуцца ў США ў лістападзе. Балгарскі прэм'ер-міністр Бойка Барыса абвясціў у сераду, што яго краіна канчаткова адмовілася ад планаў пабудовы расейцамі другой атамнай электрастанцыі на рацэ Дунай. Балгарія і Расія падпісалі дамову пра будаўніцтва АЭС больш як 5 гадоў таму, аднак генеральны кантракт так і не быў падпісаны. Асноўнай прычынай адмовы ад расійскага праекту балгарскія ўлады называюць яго дарагоўлю, а таксама тое, што Балгарыя не ўдалося прыцягнуць да ўдзелу ў праекце інвестараў з заходняй Еўропы. Сёння афіцыйнае абвінавачанне было зачытанае 37 асобам, якіх абвінавачваюць у арганізацыі масавых непарадкаў, рабаванняў і пагромаў у казахскім горадзе Жанаосэн. У выніку ўзброенага падаўлення пратэстаў незадаволеных нафтавікоў тады загінулі 16 чалавек. Сярод абвінавачаных, аднак, няма ніводнага міліцыянта ці спецназаўца. Казахскія ўлады заяўляюць, што пратэстоўцы сваімі дзеяннямі справакавалі міліцыю. Праваабаронцы лічаць, што пры падаўленні непакою ўлады прымянілі празмерную сілу, што і прывяло да чалавечых ахвяраў. Суд адбываецца ў горадзе Актау, працэс праходзіць на казахскай мове без перакладу, што стварае некаторыя перашкоды журналістам і замежным назіральнікам. Папа Рымскі Бенедыкт XVI, які завяршае сёння свой трохдзённы візіт на Кубу, сустрэўся з былым кіраўніком краіны Фіделем Кастра. Пантыфік таксама правёў службу пад адкрытым небам у Гаване. У першы дзень свайго візіту папа заклікаў вернікаў кубінцаў будаваць абноўленае і адкрытае грамадства. Аднак з кубінскімі дысідэнтамі падчас свайго візіту папа Бенедыкт XVI не сустракаўся.